Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 7 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I u ovom izdanju magazina pratimo kako teče vakcinacija, kakav je odziv građana i ima li predrasuda prema cepivima različitih proizvođača. Proveravamo kako ovaj proces teče u Novom Sadu i Nišu. Potražit ćemo i obrazloženje inicijative grčkog premijera Mitsotakisa da Evropska unija usvoji neku vrstu COVID pasoša kao uslova za putovanje među zemljama članicama. Da li vakcinu treba da prime trudnice i žene koje planiraju trudnoću, pitamo ginekologa iz Narodnog fronta Dejana Filimonovića. Prethodne godine objavljeno je tek nešto više od 42.000 oglasa za zaposlenje na koje je konkurisalo više od 228.000 ljudi. O stanju na tržištu rada u godini koju je obeležila pandemija COVID-a govori Miloš Turinski iz Infostuda. Ovo jutro obeležila je tužna vest da je preminula velika glumica, diva jugoslovenskog, nekadašnjeg jugoslovenskog filma i teatra Mira Furlan. U toku magazina imat ćete prilike da čujete i podsjećanje na njen lik i delo. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 10:14, slušate magazin. Širom Srbije nastavlja se imunizacija protiv COVID-19. Do sada je vakcinisano gotovo 85.000 građana. Prijavilo se više od 465.000 ljudi, a građani koji žele da prime vakcinu i dalje mogu da popune prijavu na portalu e-uprave ili da se jave putem kontakt centra za imunizaciju. Kako bi se imunizacija ubrzala, danas svi zdravstveni radnici mogu da se vakcinišu od 14 do 15 časova na svakom mestu koje je za to određeno. Zbog velikog interesovanja građana, u Beogradu će biti otvorena još dva punkta za vakcinaciju, u hali 3 Beogradskog sajma i u hali sportova na Novom Beogradu, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Prijavljeno je 20 neželjenih dejstava vakcine, ali su reakcije bile kratkotrajne, kažu u agenciji za lekove. Sve tri vakcine koje su dostupne bezbedne su, naglašavaju imunolozi i ističu da pacijentima više može da naudi virus nego vakcina. Kako teče proces imunizacije građana u drugim gradovima, proveravamo najpre u Nišu, odakle se javlja moja koleginica Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan iz Niša.
Kako, ima li interesovanja Nišlija za vakcinaciju?
Da, veliko interesovanje i Nišlija. Od početka vakcinacije u Nišu je vakcinisano 4.000 ljudi. 2.000 primilo je vakcinu Pfizer-BioNTech, a isto toliko kinesku vakcinu Sinopharm. Najpre su vakcinisani lekari i korisnici doma za stare i to je započelo 25. decembra, a od ove nedelje, tačnije od ponedeljka, počela je masovna vakcinacija kineskom vakcinom. U Niš je stiglo 5.100 doza ove vakcine i najpre su vakcinisani oni koji su se prijavili i prioritetne grupe kao što su stari i vojska, policija, potom novinari, a zbog velikog interesovanja iz doma zdravlja kažu da nikoga nisu vratili. Čak i oni koji su došli, a nisu se prijavili, vakcinisani su. U Nišu ima 6 punktova za sada za vakcinaciju, 10 timova radi u centralnom objektu doma zdravlja i po 2 tima za svaki od još 5 punktova. A baš zbog tog interesovanja velikog, danas će biti otvoren još jedan punkt, to je punkt u Hali Čair. Inače, u Hali Čair, koja je bila privremena COVID bolnica, nema više pacijenata, kao ni u Institutu Radon u Niškoj Banji. Dok je u kliničkom centru u Nišu 222 obolelih, 9 je na respiratoru u teškom stanju, a preminula su, nažalost, 3 pacijenta u protekla 24 časa. Vakcinacija se nastavlja kineskom vakcinom, a nova isporuka Pfizera, kako su nam rekli, očekuje se krajem januara, dok će ruska vakcina Sputnik V biti u Nišu već za par dana. Eto, stabilizuje se polako situacija i ovom vakcinacijom verovatno da ćemo steći taj imunitet koji je potreban, ali lekari i dalje naglašavaju da ne smemo biti neoprezni i da se moramo čuvati. I zbog ove situacije koja se popravlja polako, i jedna lepa i drugačija vest iz Niša, iz kulture. Ja verujem da će naši slušalci želiti i to da čuju. Večeras u Narodnom pozorištu u Nišu premijera predstave Ana Karenjina. Probe za ovu predstavu su prekinute pre više od 2 meseca jer su se razbolili mnogi glumci, pa i sam reditelj Irfan Mensur. A kada je sve prošlo kako treba, svi su uglavnom prošli sa lakšim simptomima i oni koji su imali teže su ozdravili, nastavljene su probe i evo večeras imamo i to zadovoljstvo. U ulozi Ane Karenjine večeras je Dragana Mićalović, Miloš Cvetković je Vronski, ali imat ćemo još jednu Anu Karenjinu, pošto možda Dragana neće uvek moći da dođe u Niš, to će biti Katarina Arsić i zaista i publika i novinari s nestrpljenjem očekuju da se polako vraćamo tom normalnom životu. Karte su prodate za premijeru, ali i za reprize za 24. i 25. januar.
Najlepše hvala što si javljanje iz Niša upravo zvučalo ovim lepim vestima koje nagoveštavaju, naravno ne tako brzi, ali ipak povratak u neki normalan život. Jedan od preduslova je svakako i imunizacija stanovništva. Iz Niša se javila Biljana Mijalković. A sada idemo u Novi Sad, dakle se javlja naš kolega Petar Kočić. Petre, kako teče vakcinacija u Novom Sadu i Vojvodini?
Prema podacima sa kojima trenutno raspolažem, vakcinacija pre svega u Novom Sadu, a onda i u ostalim gradovima Vojvodine, teče, tako da kažem, dobro. Naime, ovde u Novom Sadu, u hali 1 Novosadskog sajma, organizovana je masovna vakcinacija. Tamo su uz pomoć prve brigade kopnene vojske i ostalih zdravstvenih institucija, kao i volontera Crvenog krsta, uređeno je 10 punktova na kojima se građani vakcinišu. Za sad se vakciniše kineskom vakcinom, a za dan dva očekuje se da u Novi Sad prispe i ruska vakcina, za koju postoji veliki interes. Inače, u Novom Sadu je za vakcinisanje do sada prijavljeno 25.000 ljudi. Prema procenama nadležnih, potrebno je da se vakciniše između 70 i 80 hiljada kako bi se postigao kolektivni imunitet u ovom gradu. Pored toga što se vakcinišu ljudi koji su se prijavili preko e-uprave, u Novom Sadu na Novosadskom sajmu bez problema se i vakcinišu oni koji dođu, a nisu prijavljeni. Sve je izuzetno dobro organizovano i prema mojim saznanjima građani daju vrlo visoke ocene za organizaciju. Inače, i dalje je Novi Sad grad sa najvećim brojem aktivnih slučajeva u Vojvodini, a što se tiče drugih gradova, aktivnih slučajeva je mnogo, mnogo manje. Prema podacima nadležnih, to je manje od 1000 po svakom gradu, tako da se očekuje da će polako narednih dana situacija sa epidemijom da se stabilizuje, a potom i da se popravlja.
Nadamo se da će se ostvariti tvoje očekivanje. Zahvaljujemo. Iz Novog Sada javio se Petar Kočić. Ja ću ovde dodati informaciju da danas ponovo zaseda krizni štab koji bi mogao da raspravlja o eventualnom ublažavanju epidemijskih mera. 10:26, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Lideri Evropske unije sasedali su sinoć i na online samitu zatražili veću solidarnost sa trećim zemljama kada je reč o isporuci vakcina. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da će Zapadni Balkan dobiti vakcine od Unije što pre bude moguće. Na videokonferenciji je odlučeno i da unutrašnje granice Evropske unije ostaju otvorene, ali da se što više ograniče putovanja koja nisu, kako je navedeno, od suštinskog značaja. Zaključeno je da još nije trenutak da se uvode takozvani pasoši imuniteta, jer vakcina u ovom trenutku nije na raspolaganju svima koji bi želeli da se vakcinišu. Na ideji COVID pasoša posebno su insistirale takozvane turističke zemlje poput Grčke, Španije i Portugalije, jer smatraju da bi uz takve sertifikate se olakšalo putovanje, a samim tim i ostvarivanje njihove glavne privredne grane. Jedan od najglasnijih u zagovaranju ideje uvođenja neke vrste takozvanog COVID pasoša bio je grčki premijer Mitsotakis. Mi sada na vezi imamo moju koleginicu Majdu Šimunec koja se javlja iz Atine. Majda, za Grčku je pronalaženje načina kako ostvariti bolju sezonu turističku od prošle od presudnog značaja. Jedan od pokušaja je bila i ova ideja o takozvanim COVID pasošima.
Tako je, jasno je da su motivi grčkog premijera da tim digitalnim, kako kažu, sertifikatom o vakcinaciji zapravo spreči rizike da još jedna turistička sezona u Grčkoj propadne zbog eventualnih komplikacija sa novim talasom epidemije. Dakle, kao što si rekao, 27 morici su sinoć razgovarali u kontekstu situacije sa vakcinama, jel, između ostalog i o ovom predlogu Mitsotakisa. On je naime postavio tri pitanja. Najpre založio se da se ubrza proces odobrenja vakcine AstraZeneca za zemlje Evropske unije. Zatim insistirao je da se poveća pritisak Evropske unije na Pfizer da ubrza proizvodnju vakcine i da održi onaj dogovor koji je postignut, dakle, između te kompanije Evropske unije, jer se kasni sa vakcinom. I treće, za Grčku, kao što rekao, veoma, veoma važno pitanje je sertifikata za putovanje tokom ovog leta. Premijer Grčke jeste otvorio to pitanje i to je zapravo, kako kažu, njegova ideja, njegova inicijativa. Snažno ga je podržao u tome međunarodno udruženje aviokompanija. Oni su i pisali Evropskoj uniji i molili da se hitno zapravo usvoji ovaj Mitsotakisov predlog o potvrdi za vakcinaciju koji će omogućiti da ljudi, dakle, slobodno i bezbedno putuju. Mitsotakis, kako je objavljeno, traži uvođenje tog zajedničkog evropskog sertifikata o vakcinaciji kako bi se, dakle, putovalo, kao što rekao, slobodno, bezbedno i brže uspostavila normalizacija u životu i ekonomiji. Objašnjeno je da to ne dovodi do bilo kakvog ograničavanja, kako su to neki komentarisali, slobode putovanja, jer to nije pasoš. Zapravo, taj, moram da kažem, da ta kovanica COVID pasoš je malo nesrećno izabrana, jer zaista bi moglo da zazvuči kao ograničavanje sloboda ako je to pasoš. To nije pasoš, naravno. To je samo dokaz, dakle, potvrda o vakcinaciji i pritom znamo da to nije obavezno, tako da je vakcina stvar svakog pojedinca, dobrovoljna i tako dalje, tako da je, ne može se tražiti nešto što nije obavezno, a da bude obavezno ako želite da putujete, to je malo taj nesklad. Dakle, to je samo potvrda o vakcinaciji, kako je rekao Mitsotakis, želimo da kreiramo brzu putnu traku za one koji imaju ovaj digitalizovani sertifikat koji će jednostavno olakšati kretanje građana u čitavom svetu. Evropska unija, kako su rekli, kako bar prenosi grčki mediji, jutros ostaje otvorena za mogućnost ponovnog otvaranja Mitsotakisovog predloga, dakle on je i dalje živ, ali nije se nešto mnogo o tome raspravljalo, niti došlo do nekih zaključaka. Poznato je da su Francuska i Nemačka, da ne kažem protiv, ali veoma rezervisane kada je ovaj predlog u pitanju, a inicijativu Mitsotakisa za sada podržavaju Španija, Portugalija, Danska i Češka. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. U svakom slučaju, rekao sam, ovdje niko ne želi da ljude deli na one koji su primili vakcine i one koji nisu iz raznih razloga. Prosto želi da taj sertifikat, dakle, o vakcinaciji omogući da svima putuju i
Ukoliko oni koji ne žele da putuju, naravno oni koji nisu primili vakcinu, moći će to da urade, pretpostavlja se, primjenom pravila onog PCR testa ili obavezujućeg karantina. Dakle, svakako će se naći rešenje i to neće biti nešto, to će biti uslov za putovanje.
U svakom slučaju, Grčka mora da pronađe neki modalitet da joj ove godine sezona bude bolja. Znači, neku vrstu kontrole na granicama mora da ima, ali opet da dozvoli ulazak turista.
Prvi ulazak, protok, jeste da se ne bi gubilo vreme, testiranje na granici, zaustavljene karantine i tako dalje. Sve to otežava, jel? Uh-huh. Turističku sezonu. Tako da, eto, to je motiv, jasan motiv svima, ali vidjet ćemo šta će se dalje događati. Ako imam vremena da nešto kažem i u trenutnoj situaciji...
Upravo sam to htjela da te pitam.
Jeste, situacija se ocenjuje posljednjih dana kao dobro, kao situacija pod kontrolom, kako je rekao ministar zdravlja Vasilić Kikiljas, ali i dalje postoji opasnost od trećeg talasa. Veoma su zabrinuti Grci zbog toga, pre svega zbog onog što se dešava sa ovim novim svojim virusom koji se širi u Britaniji, Portugaliji, Nemačkoj i Italiji. Kikiljas je rekao da je u zemlji aktivan 5.881 slučaj, od toga 2.404 je u Atici, da se u državnim bolnicama leči 1.400 ljudi i da je primetan porast broja novoobolelih u grupi od 45 do 55 godina. 293 pacijenta su trenutno na respiratorima, bilo ih je 619, da podsjetim, u novembru, koji je bio najcrnji mesec. 112 od njih su u od 18 do 64 godine, prosek godina 68. Također je potvrdio da je 509 novih slučajeva i rekao da u posljednjih 7 dana zapravo Grčku u proseku ima 480 novih slučajeva, što je, kažem, dobro. Ono što nije dobro, to je i dalje da postoje smrtni slučajevi, 25. Juče, kako je rekao Kikiljas, Grčka je platila visoku cenu, izgubila 5570 ljudi.
Da, baš visoku, da.
Jeste, zaista. I to sve se u stvari dogodilo u novembru i decembru mesecu i da se po tome nalazi na 33. mjestu od 45 zemalja u Evropi, dakle po broju ljudi koji su izgubili život zbog COVID-19. Također je rekao da i najnoviji podaci Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Grčku svrstavaju u jedinu zemlju u zelenoj boji, kako on kaže, po tom indeksu pozitivnosti koji dalje ispod 4, uglavnom 2,8. Što se imunizacije tiče, od danas se najavljuje da se mogu prijaviti građani u starosnoj dobi od 80 do 84 godine, dakle, i da sačekaju svoj red, tako nalaže plan, nacionalni plan za vakcinaciju s listom prioriteta. Do sada je od 27. kada je počela vakcinacija, kada je premijer vakcinisan Kirijakos Mitsotakis, vakcinisan u 124.000 Grka. Međutim, postoji problem, kao što sam rekla malo pre, s Pfizer vakcinom, to su u Grčkoj konstatovali.
To je problem koji muči celu Evropsku uniju, ne samo Grčku svakako.
Da, jeste. I malo ih to plaši, poremetit će to taj plan. Navodi se primjer Rumunije i Poljske, koje su za 50% dobile manje vakcine no što se očekivalo. Tako da, zbog toga se Mitsotakis juče i založio da se što pre odobri, da se malo ubrzaju ta...
I proširi spektar vakcina na koje su... Hvala ti Majda, čuli ste našu Majdu Šimunec koja se javila iz Atine.
Smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira.
Jer svako traži svoju muziku i svako hteo bi da bira.
Naš tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama foksorte i valcere, za sestru najbolji je mamo. Mi im se smejemo, jer ih je pregazilo vreme.
I zato smo to da čuju svi slove i rok.
Limonadu i pop.
Od tada svi su se izmenili i traže najnovije ploče.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i vugi ploče.
Dos želi da čuju tvitove i rock.
Limonadu i pop.
Od tada svi su se izvendili i traže najnovije pokušaj.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i boogie boogie ploče.
Kupili smo
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 23. januara Radio Beograd 1 vodi vas na koncert pilota koji je održan 10. juna 2017. na Tašmajdanu. Slušajte emisiju Vodimo vas na koncert u subotu u 20 časova. Emisiju za vas pripremila Nataša Mančić.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Čokolada Milka Oreo. 100 grama 79,99. Dimljena slanina Mitros. Cena za 100 grama 49,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Ta diploma na kojoj s desne strane stoji potpis Aleksandra Nikolića, a s druge strane Ranka Žeravice, to je meni najveće priznanje košarkaško.
Gost, košarkaš Borislav Žutić, nedelja 24. januar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Deset časova, 38 minuta. U magazinu Na prvom nastavljamo da se bavimo različitim aspektima i dilemama koje izaziva ne samo epidemija, već aktuelna vakcinacija, proces imunizacije građana. A sada otvaramo pitanje da li vakcinu treba da prime trudnice i žene koje planiraju trudnoću. To pitamo ginekologa Dena Filimonovića, načelnika odeljenja visoko rizičnih trudnoća u GAK Narodni front. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Da li biste imali kratak savjet za početak, da li žene koje žele da se vakcinišu, a sumnjaju da su eventualno ostale u drugom stanju, da li prvo treba da urade test na trudnoću pre nego što odluče da li će se vakcinisati?
Ulazimo u neko polje gde se nismo složili. Pod ovom mi se nismo složili, mi kolege, znači na s ove i s one strane okeana, znači različito, postoje neka dva različita stava trenutno. Da li trudnica treba da dobije vakcinu, odnosno da li treba da se vakciniše trudnica ili neko ko želi da bude trudan ili ne. Vakcine, vi znate i sami, nekad je bilo pravilo da uglavnom ni nekad i sad žive vakcine ne mogu da dobiju trudnice, to je sigurno. Znači, mrtve vakcine, kao što su vakcine, recimo, protiv gripa, bio je neki savjet da mogu da dobiju, da to neće ništa se odraziti na plod i na stanje trudnoće. I onda smo sad došli u jednu čudnu situaciju da imamo pandemiju u kojoj nije do sada bilo, prosto nije bilo za našeg života, odnosno u posljednjih stotina godina, ne ovako, pogotovo ne na ovaj način izraženu. Virus koji mi poznajemo, to je iz grupe COVID virida, ovo je malo specifično zašto zaista izaziva vrlo brzo zarazu i vrlo brzo oštećuje, sad to već više nije respiratorna bolest, to je bolest svih organa, faktički što smo duže u pandemiji, to duže vidimo na koji način ono deluje, taj virus deluje i kako sve oštećuje organizam.
I sada rekao ste dve škole, koje školi vi pripadate?
Pa ja, znate šta, ja moram da priznam da bi se pre prihvatio i držao ove američke škole, odnosno oni ne prepuštaju ništa slučaju. Vi znate da oni imaju svoj FDA, znači imaju svoju ozbiljnu organizaciju koja svaki, sve što vi hoćete u Americi od lekova, hrane, bilo čega da date i da pustite u promet, oni to ispitaju i kažu da ovo može, ovo ne može. Imaju kriterijume za sve, znači zdrave, mlade, prave, u zatvoru ovakve, onakve, svih uzrasta raspodeljeni po svim mogućim kategorijama koje mogu da pokažu. I sad je nešto što je za nas vrlo zanimljivo. Oni ne raspravljaju uopšte, kada pričamo o vakcinaciji i trudnoći, ne uzimaju u obzir vakcine koje su u jedne strane ruska, a druge strane kineska. Mislim, proizvođači su taj Sputnik 5 i ova kineska vakcina. Oni to prosto ne računaju za vakcine i ne razmatraju. Uopšte vi ne možete da nađete, pošto smo mi dogovali za ovu emisiju jutro prekoče, ja sam jutro otvorio taj baš njihov sajt koji su najnovije jutro update-ovan, gde te vakcine, te dve vakcine se ne pominju uopšte. Oni samo razmatruju pitanje ovih novih vakcina. Znači, jedno je Pfizerova, drugo je ova moderna vakcina. Znači, one se obe sastoje od najnovije tehnologije, to je informacioni RNA, gde se u stvari čak i ne ubacuje niškakav deo virusa, gde je faktički, to je jedna sekvenca jednostavno te informacione ribonukleinske kiseline koja je omotana u masnu ćeliju, u masnu kapljicu i onda se ona ubacuje i izaziva, odnosno reaguje samo na taj šiljak. Znači koji protein koji ima taj COVID, odnosno taj COVID-19 kao specifično za svoju tu seriju 19 i to je nešto što oni razmatraju već od kad se pojavila faktički bolest i od kad su počele prve vakcine, ko znate oni se već otinišu možda preko jedno 12 već prvi i imali su oni probni test. Njihov savjet je ovako, ako žena trudnica insistira i želi da se vakciniše, moramo da sednemo s njom, a taj savjet je do sada bio, mislim, u Evropi je bilo, ako računamo za Engleze koji su najviše, odnosno Velike Britanije koji je najviše vakcinisala u odnosu na celu Evropu više zajedno, da je bilo izričito ne, pa sad ti oni priklinjaju tome, prosto sednete sa trudnicom i napravite tu analizu, ne mogu da kažem cause benefit, ali analizu da li je ona u kojoj grupi je ta trudnica, znači trudnoća kao takva je uvek uvek ima svoj određen rizik. I sad, ako vi imate još dodatne bolesti što se tiče same trudnoće njenog opšteg zdravlja, u smislu da ima šećernu bolest, u smislu da ima određen broj godina, u smislu da ima dosta pratećih bolesti, u smislu da spada u neke druge rizične grupe, vi onda s njom prosto prođete kroz tu priču da li bi ona trebala da se vakciniše ili ne. Mi njoj saopštimo sve moguće i nemoguće komplikacije za koje znamo, nažalost ne znamo, još uvek ništa su više kratko vreme i pustimo prosto trudnici da ona sama odluči da li ili ne hoće da se vakciniše. S tim što je ne odvraćamo, znači preporuka baš tog ECOG-a, znači to su američkog udruženja opstetičara, da ih ne odvraćamo, nego da im prosto kroz taj savjet pustimo da odluka bude njihova. Ove druge vakcine, znači vakcina kao što je ruska i vakcina kao što je kineska, to su stare tehnologije. Za rusku zaista nema preporuke da se vakciniše, to je preko nosača dve vrste adenovirusa, vi dobijete dve doze. Mislim, pričam na onome što mi znamo, znači ono što su objavili proizvođači vakcine.
Na osnovu informacije koje su na raspolaganju, to mi je jasno.
Koje su na raspolaganju, znači ruska ima dva nosača, dva adenovirusa, prva doza je jedan adenovirus, druga doza je drugi adenovirus i to zaista ne preporučujemo nikako da tu vrstu vakcine zaista ne preporučujemo trudnicama i to je nešto što bi bilo onako prosto, kako bih vam rekao, nešto što se kosi sa nekim standardima koji za sada koji važe u sadašnjoj ovoj medicini 21. veka. A kineska vakcina je na potpuno umrtvljenom virusu. To je ista vakcina kao vakcina protiv gripa. Ne kažem, mi trudnice vakcinišemo protiv gripa i ne, ali opet se to svodi na ono insistiranje da li one hoće ili neće, da li one baš zahtevaju. A naše je da tim rizičnim grupama koje su zaista mogu da budu, jer vidite i sami šta se sve dešava sa infekcijom COVID-a, koliko tu organa bude zahvaćeno. Mi na osnovu toga samo možemo da dajemo neke preporuke ili ne.
A koliko ste imali interesovanja, upita, razgovora sa ženama koje su ili u drugom stanju ili planiraju trudnoću?
To je zanimljivije. Znate, mi imamo više trudnice, više pacijenata koji su na početku trudnoće pa su COVID pozitivni ili su u nekom srednjem delu. Mi smo imamo i dosta pacijenta. Kroz moju kliniku je prošlo stotina COVID pozitivnih trudnica, dosta je porođeno, dosta je sa naše klinike prevedeno dalje, dok je ona baš bila na prvi onaj udar COVID-a, znači proletos. Tako da mi nemamo, za sada nigde još nije objavljeno da je došlo do nekog oštećenja fetusa od strane samog virusa. Znači, tu postoje razne teorije da li virus može da prođe kroz placentarnu barijeru ili ne, znači kako može da prođe, da li je njegova molekulska masa toliko velika da prolazi ili ne. Ali nemamo potvrdu da možemo da kažemo...
Da li čujemo doktora Filimonovića? Nažalost, prekinula se veza sa doktorom Denom Filimonovićem, načelnikom odeljenja za visokorizične trudnoće u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Nastojimo da nastavimo razgovor i to ćemo upravo učiniti. Doktore, se čujemo.
Da, da.
Imali smo prekid veze. Rekli ste, trudnice imale koje su bile COVID pozitivne. Imate li pouzdanu informaciju, nije bilo dokaza da je COVID infekcija naštetila plodu, a imali koliko su detaljne i jasne vama informacije da li vakcina može da našteti plodu?
Pa to ono što sam malo pre rekao, znate, mi ušli smo u zonu koju niko do sada ne zna. Prvo su više kratko vreme, mi imamo tek sad negde, ako uzmemo najranije registrovane COVID-e, ne on iz Wuhana, sad se još ispostavlja da taj COVID ipak možda malo ranije je već bio prisutan, što u Evropi kao sporadični slučajevi ili sve. Znači, mi nemamo do sada zabeleženo, postoje par nekih kao case report, znači to je ono kao izuzetnih slučajeva, gde nije do kraja dokazano da su direktno, prvo da je došlo do infekcije bebe u odnosu da je prošla kroz mamu, znači da je majka imala infekciju pa zarazila bebu, a drugo, zaista nemamo ni jedan podatak, bar ne ono što sam ja sad pokušao da nađem.
Ali upravo to nam malo govori o tome da smo ušli u ovaj proces zaista makar jednog oka zatvorenog, a s druge strane vakcinacija je verovatno jedini način da se zaista izborimo sa ovom pošastim.
Pa nije, znači, mi smo ušli ne jednog, nego oba oka zatvorena, nikad nismo sreli ovako nešto. Vi znate da imate virus gripa kao regularnu pojavu koja se javi s jeseni, traje do februara, marta, izgubi se, prosto nestane, sporadični slučajevi se jave preko godine da bi bila ta infekcija. Na osnovu toga su se izvlačile i na osnovu nekih drugih zaključaka i deluju svi ovi krizni štabovi, sve ove grupe koje se bore protiv COVID-a. Znači, tapkamo u nečemu što je nije bilo. Znate, vi imate poslednju ozbiljnu zarazu, to je ta neka španska groznica koja je bila tamo početkom veka prošlog ili nešto slično. Znači, nismo imali nikada ovako nešto. I sad, vakcina je razvijena, vidite, poslednjih tek dva meseca, možda intenzivno. Vakcine su potpuno drugačije. Ova stara vakcina, ove stari tipovi, znači kineska i ova vektorska ruska, to su vakcine razvijene na način koji mi znamo i to je tradicionalni način. To je ono što je i osnovni Torlak radio za određene stvari. To je nešto što znamo i znamo kako se ponaša, znamo kome smemo da damo, kome ne. Ali ove mRNA vakcine, znači to su sve ove Pfizer, odnosno ova Moderna, to su nešto što mi uopšte ne znamo kako deluje. Sad, vi ste videli, postoje određeni natpisi, sad postoje određene antivakcerske grupe koje kažu to je eksperiment in vivo, to se vi genetskom terapijom borite, to vi uopšte nije vakcina. Mislim, mnogo je za i mnogo je protiv, ali ste jedino potpuno pravu da bi ikako zaustavili i probali da se vratimo u normalno stanje, prosto moramo da napravimo neki imunitet, jer time neće mene, znate, neće mene, nažalost, mnogo mojih kolega obolelo, ne zato što neće mene, nego što vi dalje prođete gradom pa vidite da ljudi idu bez maske, da se klinci ponašaju, mislim klinci, da se mlađa populacija, adolescenata, u stvari oni koji se najviše šunjaju i kreću, da se oni potpuno slobodno ponašaju, jer oni čak i ako obole, imaju neku blagu formu. Nažalost, to to je onako nešto što bez vakcinacije nećemo uspjeti da nikako sprečimo.
Po svemu sudeći, samo što zaista je pre mnogo više pitanja nego jasnih odgovora, što je potpuno razumljivo, nalazimo se u sasvim novoj situaciji. Imam još jedno pitanje za vas kao ginekologa. Veliki procenat zdravstvenih radnika su žene. I naravno da su određen procenat njih su u toku ili ih je početak zaraze zatekao, na primjer, na početku trudnoće ili su ostale u drugom stanju u vreme ove epidemije. Kakav je vaš savjet njima? Da li da se u trenutku kad potvrde trudnoću da se sklanjaju sa radnih mjesta ili nema razloga za to?
Pa pazite, generalni stavi da se svi čuvamo maksimalno, zato što nekad smo rekli, ok, samo stari, pa će ovi preko 70 da bude procent smrtnosti toliki, pa ovaj, pa se ovo mlađi ne oboljevaju, pa ovi ne oboljevaju, pa ovi oboljevaju. Međutim, ništa svega toga nije tačno. Statistiku ćemo tek videti. Nažalost, umiru i 20-godišnjaci, nažalost, umiru i 30-godišnjaci. Nažalost, moje kolege vrlo mlade sa 30 i kusur godina, dvoje, troje njih je umrlo. Stvar je u količini virusa koje ste vi izloženi. Ako radite u crvenoj zoni, količina virusa oko vas je tolika da pre ili kasnije ćete biti sa ogromnom mogućnošću da se zarazite. Naš savjet je generalno, ja sam moram da priznam da sam imao tri trudnice do sada koje su bile u ranoj trudnoći i bilo je to pitanje šta mi da radimo dalje. Znate, mi nemamo odgovor decidiran da kažem, ma on ostavi trudnoću, ništa se neće desiti. Trudnoća kao samo takva je po svim karakteristikama, zbog tog relativno supresije imunog sistema, zbog rada što je plod pola tata, pola mama, znači da, i drugih stvari, imamo već u neku, uslovno rečeno, otpornost, smanjenu otpornost trudnice kao takve na sve moguće. I sad, nemamo pravi odgovor, ne možemo da kažemo ok, vi zadržite trudnoću, ništa se neće desiti, ili iskiretirajte se, nešto će se desiti. Toliko je sve to sveže da...
A da li makar možete da kažete idi kući, čuvaj plod?
Ako ostane, znači svaku trudnoću mi kažemo idi kući, možemo da ih savjetujemo, znači ako nema nikakve, prvo ako neko žarko želi da ostane trudan, znate i sami, neće ga sprečiti ništa, to je nešto što ne možemo mi da savjetujemo neko da ili ne.
Da, deca se rađaju u najtežim vremenima, to je jasno.
Hvala Bogu, i u ratu i u mnogo gorim slučajima nego što je ovo. Znači, savjet generalno za trudnice, taze trudnice, ove što sada ostaju trudne u vreme pandemije, da po mogućnosti se čuvaju maksimalno. Čuvaju maksimalno, to su te one preporuke koje su sve svuda na svetu iste. To je nosite masku pod jedan. Maska vas štiti u 90% slučajeva. Znači, manje od 10% je rizik da vi sad direktno sa onim koji ima COVID infekciju, da se s njim u kontaktu i da će vas zaraziti. Maska kao jedna, bukvalno broj jedan, pa onda sve ostalo. Ukinuli smo ono pranje da nose rukavice i sve ostalo, to sve polako jedno za drugim skida, ali maska kao taj najjednostavniji vid odbrane broj jedan. Broj dva, da ne idu u gužu, znate, ne mora baš da se niste svedoci kao i mi ono besmisla na kopalniku da mora po cenu smrti da bude otvaranje, onda imamo drugi pik. Onda tajne žurke i sve ostalo. Znači,
da, o tim brojnim greškama koje su počinjene smo mnogo puta govorili.
I nema pomoći, znate, mi svi to pričamo i onda kad se dođe vikend vi opet čujete kao vidi ovi su pravi žurku, ja imam kod mene u kraju gde svaki vikend otprilike u najcentralnijem centru se čuje od negde ozbiljna čarlama i žurka. Znači, to je nešto što treba izbjegavati. Ako ste već trudni, ako ili hoćete da budete trudni ili se desi trudnoća, što je jedna od najljepših stvari, verovatno, u životu i žene i njenog partnera, onda se treba pridržavati svih ovih mera koje su verovatno već svima na vrh glave. To je nositi masku, prati ruke, izbjegavati maksimalno gužvu, takođe podići sebi ono malo drugačiju ishranu, znači malo više C vitamina, malo više zdravije ishrane, drugo malo dezinfikovati, znači ono sa nekim alkoholnim rastvorima uraditi dezinfekciju, tu deset te svoje sredine u kojoj živite, prosto jedan povećan oprez i samo malo drugačije promene ponašanja, zatim i navike. Jer niko nije rekao nemojte ići u šetnju, idite pored Ade, pravite krug, dva, ne, uopšte nije to problem. Znači, radite ono što normalno radite, ali uvek pod jedan, zaista pod jedan nosite masku, a pod dva pridržavajte se tih mogućih mera koje mi prosto preporučujemo. Kažem, i naši epidemiolozi tapkaju i oni su u nekoj sivoj zoni.
Kao i svi, koliko vidimo, naravno, iznenadilo nas je, sve se malo razmazio, ova ga je epidemija opomenula da će u buduće će morati malo drugačije da se planiraju i javnozdravstvene mere i epidemiološke. Ističe nam vreme za razgovor, ali mnogo vam hvala na ovom mnoštvu korisnih informacija koje ste dali za naše slušalce, naročito slušateljke, a naročito za one koje su ili u drugom stanju ili planiraju da se ostvare uskoro u ulozi majke. Naš sagovornik bio je profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja visoko rizičnih trudnoća u Narodnom frontu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
To forget, I thought of everything I'd never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. You used me once, you fled, looking it was dark. You made an offer for it, then you ran off. I got a picture of us kids in my head.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom Srbije nastavlja se imunizacija protiv COVID-19. Od danas svi zdravstveni radnici mogu da se vakcinišu od 14 do 15 časova na svakom mestu koje je za to određeno. Zbog velikog interesovanja građana, u Beogradu će biti otvorena još dva punkta za vakcinaciju, u hali 3 Beogradskog sajma i u hali sportova na Novom Beogradu. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović vakcinisala se na Beogradskom sajmu i tom prilikom izjavila da je imunizacija odlično organizovana u celoj državi.
Vrlo je važno da znate, 488.000 ljudi se do sada prijavilo elektronskim putem i putem kontakt centra i u ovom trenutku je u Srbiji vakcinisano 85.000 ljudi. Samo danas je poslato poziva 30.500 širom Srbije da bude danas vakcinisano. Ljudi koji su se prijavili elektronski ili putem kontakt centra imaju prioritet, ali nikoga ne vraćamo sa vakcinacije.
Prijavljeno je 20 neželjenih dejstava vakcine, ali su reakcije bile kratkotrajne, kažu u Agenciji za lekove. Sve tri vakcine koje su dostupne su bezbedne, naglašavaju imunolozi i ističu da pacijentima više može da naudi virus nego vakcina. Danas ponovo zaseda krizni štab, koji bi mogao da raspravlja i o eventualnom ublažavanju epidemijskih mera, prenose pojedini beogradski mediji. Lideri Evropske unije zatražili su sinoć veću solidarnost sa trećim zemljama kada je reč o isporuci vakcina, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da će Zapadni Balkan dobiti vakcine od Unije što pre bude moguće. Na videokonferenciji odlučeno je i da unutrašnje granice Evropske unije ostanu otvorene, ali da se što više ograniče putovanja koja nisu od suštinskog značaja. Zaključeno je da još nije trenutak da se uvode takozvani pasoši imuniteta, jer vakcina u ovom trenutku nije na raspolaganju svima koji bi želeli da se vakcinišu. Mađarska je potpisala sporazum sa Rusijom o kupovini vakcina protiv koronavirusa Sputnik V, čime je postala prva zemlja Evropske unije koja je to učinila. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je da će vakcine stići u Mađarsku u tri tranše. Poljska vlada najavila je da bi mogla da preduzme pravne akcije protiv američke farmaceutske kompanije Pfizer, jer nisu isporučene sve dogovorene količine vakcina. Toj zemlji je u ponedeljak isporučeno 50% manje od dogovorene količine. Pravne akcije protiv Pfizera najavila je ranije i Italija. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i Vojni vrh napustili su obeležavanje godišnjice vojno-policijske akcije Maslenica u Zadru, zbog ustaškog pozdrava za dom spremni. Milanović se vrati u Zagreb pošto je saznao da prema protokolu na obeležavanju učestvuju i dve osobe koje na sebi imaju ustaška obeležja, potvrdio je njegov kabinet. In memoriam. Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini, objavljeno je na njenom zvaničnom sajtu. Glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, među kojima su i Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka. Tokom 90. godina karijeru je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je da je Mira Furlan prerano napustila ovaj svet i da će prepoznatljiva i autentična ostati upamćena po upečatljivim ulogama. Sport. Teniseri Srbije na ATP kupu u Melbourneu igraće u grupi A sa Nemačkom i Kanadom, odlučeno je žrebom. Ekipa selektora Viktora Trojickog, koja brani titul u Melbourneu, nastupit će u sastavu Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Čačić. ATP kup biće održan od 1. do 5. februara. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 997 milibara, a duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. I'm waking up to ash and dust. I want my brows, want my rust. Breathing in chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is
11 časova 10 minuta, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin na prvom. Naša sledeća tema je važna, teška i svakako ne sme da padne u senku sve prisutnih priče o pandemiji koronavirusa i evo sada i procesu vakcinacije. A o čemu ćemo da govorimo? Pa o tome kako trujemo recimo reke, kako je se u naše reke i dalje izlivaju neprečišćene otpadne vode sa fekalijama, teškim metalima, naftom, uranom, otpadcima iz klanica, pepelom iz termoelektrana. Na to dodajemo i neuređene deponije, rudnike, ilegalno pražnjenje septičkih jama, nemar kompanija i pojedinaca. Naši najveći gradovi, a pre svih Beograd, ispuštaju otpadne vode direktno u reke. Za izlivanje industrijskog i kanalizacionog otpada u Evropskoj uniji svojim članicama naplaćuju takozvane penale, a taj novac se vraća u ekološke projekte i pomaže gradovima koji su spremni i voljni da štite prirodu. Kako da prestanemo da trujemo sami sebe? Pitamo docenta na Tehnološko-metalurškom fakultetu, profesora Vladimira Pavićevića. Dobar dan, profesore.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I hvala što govorite za našu emisiju. Razgovor počinjemo i neposrednim povodom za ovo zašto smo vas pozvali, a to je ova informacija o odlaganju velike količine otpadnog mulja u Lepenicu kod Kragujevca. Tim povodom podnete su prijave protiv odgovornih lica. Resorna ministarka je poručila da neće biti zaštićenih. Da li očekujete da će zagađivač zaista odgovarati i koja bi bila adekvatna kazna za takve stvari?
U konkretnom slučaju to je samo, možemo da kažemo, jedan od verovatno mnogo incidenata koji se dešavaju širom Srbije, ali sticam okolnosti da je jedan odgovoran čovek to zaustavio se, izašao iz kola, snimio i time postavio neoborive dokaze. Mislimo da će ovaj slučaj biti za primer, da će biti adekvatno kažnjen počinilac, ali to je samo jedna akcija koja će doprineti da se malo uzburka naša prilično niska svest o pitanju zaštite životne sredine, što naravno završava sa javnim zdravljem, koji je, složit ćemo se, svi prioritet, nevezano za sad pandemiju korone, nego u principu glavni kvalitet naših života je naše zdravlje. Tako da ako ga mi ne čuvamo, teško možemo očekivati da će ga bilo ko drugi čuvati bolje od nas. Pitanje zagađivanja je jako teško pitanje. To je pitanje koje se dešava već više od stotina godina, praktično sa razvojem industrijske revolucije. Čovjek je žureći ka profitu, žureći ka zaradi, ka nekom bogatstvu, novcu, potpuno porušio svoje veze sa prirodom i nemilice zagađuje i ispušta zagađujuće supstance u sve medije životne sredine. Znamo priču o vazduhu koja je jako aktuelna, vidimo šta se dešava sa vodom, nije bolje ni sa zemljištem, tako da je to jedna jako teška priča, ali zahteva jedan konstantan odgovor koji treba da bude zasnovan na strategije. Te strategije smo davno napisali, međutim, nama je uvek veliki problem da sprovedemo te strategije, znači da preduzimamo mere, jer lako je staviti nešto na papir, igrati se čak sa nekim ciframa koje se vrte
i koje su da, zaista basnoslovne, ali za svaku primjenu potreban je prvi korak. Da li bi to, na primjer, bio registar, istaknuti registar zagađivača, na primjer, da li bi to pomoglo? Neki sistem mora da se uspostavi.
Naravno, već postoji u okviru Agencije za zaštitu životne sredine, postoji nacionalni registar izvora zagađivanja i to vaši slušalci mogu da provere. Ali sama statistika nije dovoljna. Znate, to je kao da ispostavimo dijagnozu i znamo čega smo bolesni, a ništa ne preduzimamo. Čekamo da nas neko drugi izleči. U tom slučaju čak i priroda će nas izlečiti, pogotovo ako smo mlađi sa boljim imunom sistemom, a ovde je situacija mnogo teža. Znači, mi moramo na osnovu dobre dijagnostike, a to je da znamo ko, koliko, kada i kako ispušta u životnu sredinu, da sprečimo, da smanjimo ta zagađivanja, da nateramo da oni koji zagađuju, da preduzmu ozbiljne korake u smislu da uspostave punu kontrolu nad svojim ispuštanjima. Postoje odavno zakonski propisi koji smo uskladili sa Evropskom unijom, međutim, naš glavni problem je što se jako teško sprovodi taj princip koji je važeći, a to je da zagađivač i korisnik moraju da plate za ono što rade.
Znači, možda je teže objašnjivo, da. Možda je teže objašnjivo da je Beograd jedina prestonica na toku Dunava koja svoje otpadne vode neprečišćene ispušta u reke. Kako objašnjavate tu prosto neverovatnu činjenicu?
Jeste, to je naša velika sramota, ali odmah da vam kažem, to nije najveći problem Srbije.
Ne kažem zato, da je najveći taman posao.
Da, zato što je Dunav toliko moćna reka da čak i ovo što radimo, stvarno na našu veliku sramotu, ne prečišćavamo svoje komunalne, a boga mi ni deo industrijskih voda, nego ih upuštamo u Dunav, da to Dunavu predstavlja manji problem nego što predstavlja zagađivanje širom Srbije na mnogo manjim vodotocima. Evo, ako poredimo samo gradove slične veličine, malo je sad veći industrijski razvijeni Novi Sad nego Niš, ali kad uporedite Nišavu i Dunav, onda shvatite da je problem Niša neuporedivo veći nego problem Novog Sada. Tako da je najveći problem, ono što su nas naši profesori učili, pa što mi učimo svoje sadašnje studente, su veliki zagađivači na malim vodotocima. I to je prioritet kojim Srbija treba da se bavi.
I onda imamo podatak da postoji samo 50 postrojenja za prečišćavanje, od kojih tek polovina radi kako treba.
Tako je, imate dobar podatak, malo manje čak od 50, nekih 46-7 postoji, od toga je u nekoj vrsti funkcije, mislim 26-7, 2-3 su u rekonstrukciji, 5-6 se gradi, a ostali su napušteni, odnosno izgrađeni, uloženo u njih velike pare, još 70-ih, 80-ih godina, 90-ih i tih jedno 15 do 20 postrojenja skoro da ne radi. Tako da je situacija nevesela, ali to nije razlog da ne preduzmemo ozbiljne korake da to značajno unapredimo. Još poraznije da praktično samo nekoliko postrojenja radi po praktično onim trenutno važećim evropskim standardima, to je da je minimum tercijarni nivo prerade otpadnih voda. Otprilike samo imamo 6 postrojenja, od kojih su 2 relativno mala i zanemarljiva, Ada ili Bunar, tako da samo Subotica, Šabac, Kruševac i Leskovac, koji još nije u pogonu, ali će uskoro biti, nadamo se, rade po tim potpuno primenjenim evropskim standardima, ali oni nisu rešili sve svoje probleme, imaju problem sa odlaganjem ulja, koji je isto jako značajan i važan problem, tako da nigde baš nismo sjajni što se tiče tretmana otpadnih voda.
Nažalost, mislim da je možda svest o tome da problem postoji je prisutan u javnosti, ali čini se da svest o tome da to jedno mora da stane i da se okrene list, nismo baš izgradili. Ali smo recimo u januaru 2020. godine konačno je usvojena pregovaračka pozicija za poglavlje 27 i posle godinu dana od usvajanja, da li vi primećujete da se nešto menja na bolje, da država preduzima određene korake na koje se obavezala ukoliko želi da dobije zaista neophodnu novčanu pomoć da bi sve ove probleme rešavala?
Država mora da se trudi, a odmah da vam kažem, svi mi smo država i svi mi treba da se trudimo na svom nivou, od svojih mikrosredina pa do nivoa ministarstava. U ovoj oblasti nekoliko ministarstava se preklapa, što možda i nije najsrećnija okolnost, jer po onoj narodnoj mnogo babica dete kilavo, tako da i tu mora možda malo da se bolje organizujemo. Odmah da vam kažem, nisu samo u pitanju te ogromne pare koje se vrte u milijardama evra, kao što sam rekao. Recimo, procena Fiskalnog saveta je da samo za razvoj kanalizacione mreže, koja je preduslov da onda napravimo postrojenje, jer ako ne možete da dovedete vodu, onda otpadnu vodu do postrojenja, onda izlično pričati o postrojenju. Znači, samo za unapređenje i dogradnju kanalizacione mreže predviđeno je, znači, otprilike skoro 2,5 milijarde evra u narednom periodu. To je samo izgradnja kanalizacione mreže, pa plus izgradnja postrojenja, pa plus izgradnja posebnih postrojenja za tretman muljeva, tako to su stvarno jako velike cifre, ali nisu ni one najveća prepreka. Verujte, najveća prepreka je da mi sa deklarativne podrške zaštiti životne sredine pređemo na suštinsku. A glavna mera koja treba da potvrdi da smo to uradili je da praktično zaposlimo na hiljade mladih školovanih ljudi koji su završili ozbiljne fakultete, koji se bave ovom tematikom, i da konačno oni nađu mesta prvenstveno u državnoj upravi, od vrha države pa do najmanjih opština da bi mogli ozbiljno da krenemo u tu priču. Jer čak i da dobijemo pare od dobre vile, mi nemamo trenutno kadrovski potencijal da to sprovedemo. Jer priprema, recimo, tehničke dokumentacije zahteva 2-3 godine i zahteva bar 10% od ukupnih troškova, recimo, za postrojenje, ako je ono 15 miliona, znači to je 1,5 milijuna. Ali najvažnije od svega, to mora neko zna da radi.
Pa mi smo i školovali, sad se već duže vreme na našim fakultetima školuju ljudi koji dobijaju znanja iz ovih oblasti i koliko je meni poznato, nešto se baš i ne zapošljavaju masovno.
E, to je problem. To je problem do skora, formalno do prošle godine, a suštinski praktično do ove godine postoja ta famozna zabrana zapošljavanja u državnoj upravi. Nešto što nam je navodno nametnuto od MMF-a još 2012. godine i to je imalo jako loše efekte, pogotovo u ovoj oblasti. Mnogo kadra koji je postojao u javnim komunalnim preduzećima, opštinama, ministarstvima je otišao što prirodno u penziju, što na bolje plaćena radna mesta i pojavio se jedan ozbiljan vakum, a ni do tada nismo bili kadrovski mnogo dobro situirani, tako da je sad pravi trenutak da država okrene ozbiljno list time što će, bukvalno kažem, na hiljade mladih školovanih ljudi zaposliti i oni će biti ta snaga koja će prvo izgledati da dođemo u situaciju da konkurišemo za, recimo, te IPA fondove, predpristupne fondove, koji su jako ozbiljni, jako velika pomoć, za svu drugu vrstu bilateralne saradnje. Za sve to je potrebno prvo dobrano pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju, pa tek onda razmišljati o načinima finansiranja. Znači, mi moramo prvo da značajno uložimo u kadar i to da se potrudimo da to budu među našim najboljim studentima. Nažalost, najbolji odlaze u inostranstvo, to znamo, ali da oni koji dolaze u državnu upravu da budu jako dobri, a to je znači moraju da budu zadovoljni svojom pozicijom, moraju da budu dobro plaćeni i visoko cenjeni u društvu, da će uraditi jednu izuzetno korisnu stvar u narednih 30 godina, a to je izgraditi, nama treba otprilike preko 300 postrojenja, ali ajde da budemo realni, da kažemo da ćemo izgraditi bar jedno 100 postrojenja u narednih 30 godina. To bi bio dramatičan napredak u postojeću, odnosno na postojeću.
Ozbiljan iskorak. I pitaću vas za kraj za vaš komentar ovog, navela sam u uvodu za naš razgovor da Evropska unija svojim članicama naplaćuje penale za kada se dođe do izlivanja industrijskog i kanalizacionog otpada. Taj novac se vraća, odnosno uzima od takozvanih neposlušnih i vraća u ekološke projekte. Da li vi verujete da bi i kod nas nešto slično dalo efekta?
Pa da ti kako, suština je da praktično fondovi za zaštitu životne sredine treba da postanu mnogo finansijski nezavisniji od centralne vlasti, odnosno od ministarstva financija, nego što su to do sada. Jer postojao je fond za zaštitu životne sredine, pa je ukinut 2012. godine, sad je ponovo uspostavljen pred drugim imenom, recimo zeleni fond. Nije bitno kako se zove. Bitno je da, znači, ono što se izdvaja, a na mnoge načine se izdvaja za zaštitu životne sredine, da to bude skoro 100% upotrebljeno u, znači, delatnosti koje će doprineti smanjenju zagađivanja o kom smo pričali i našeg vazduha i naših voda i zemljišta i tek onda ćemo imati jedan ozbiljan korak napred. Znači, što bolja kadrovska politika i što veća nezavisnost financijska tih prilično velikih fondova koji trebaju da budu usmereni u zaštitu životne sredine.
Nadam se da će se to tako i desiti. Vama u svakom slučaju hvala što ste govorili za našu emisiju o tome kako da izađemo na kraj sa našom vrlo lošom navikom da zagađujemo i naše reke i zemlju i vazduh koji dišemo. Razgovarala sam sa docentom Tehnološko-metaloškog fakulteta profesorom Vladimirom Pavićevićem. Hvala još jednom. Talking about, I'm in love with a girl I can't live without. I'm in love, but I sure picked a bad time to be in love.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Graditelj violina u Kovačici.
Gradimo od temelja. Tada počinje gradnja u toj šumi. Na kraju završi u radionici i to traje 200 sati. Korpus, onda lakiranje 5-6 mjeseci, nekad i 8, tako da godinu dana je limitirano da se napravi kvalitetan instrument.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sunce zna, sunce zna, sunce zna da gladni lutamo ujutra. Suviše mladi mi smo pobegli od vas u neke filmove od minutu dva.
Thank you.
Ovo je magazin na prvom. Pretežno do delimično oblačan dan u Srbiji, ali su temperature sasvim pristojne. U Novom Sadu i Beogradu je 12 stepeni, u Nišu 7, a u Loznici čak 16 stepeni. Jedino mesto gde je zabeležen minus je Kopaonik, minus 1, dakle na toj planini, i tamo je maglovito. U ostalim gradovima temperature se kreću u rasponu od 5 do 10 stepeni. Dan časova 37 minuta, slušate magazin na prvom. U narednim minutima razgovarat ćemo o tome kakva su bila kretanja na tržištu rada u godini 2020. koju je definitivno obeležila pandemija COVID-19. Prema istraživanju Infostuda, posao je tokom pandemije tražilo čak 228.000 ljudi. Ali više detalja ćemo čuti od Miloša Turinskog. Miloše, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
Hvala. Vi ste se bavili vrlo zanimljivim istraživanjem i između ostalo ste uočili da je prošle godine, da kažemo, oglašeno nešto manje od 42.000 je bilo oglasa i zahteva i ponuda za posao. I to je padao čak 14%. S druge strane, bojim se da nećemo čuti Miloša, ali ćemo pokušati to popravimo što pre. Dok nastavimo da uspostavimo vezu sa Milošem Turinskim iz Infostuda, pročitat ću vam neka samo od najznačajnijih nalaza ovog istraživanja. Dakle, tokom 2020. godine oglašena data je potraga za 42.000 radnih mesta. I najviše mogućnosti za zaposlenje u prošloj godini imali su prodavci, komercijalisti, magacioneri, vozači i telefonski operateri. Prošle godine posao je tražilo čak 228.000 ljudi, međutim i dalje je IT oblast koju karakteriše deficit kadra, ali evo uspostavili smo vezu sa Milošem Turinskim. Miloše, još jednom dobar dan.
Još jednom i vama dobar dan i vašim slušalcima, izvinite se zbog prekida, nešto je veza pukla.
Prosto tehnički problem. Ja sam pročitala neke od osnovnih nalaza. Ono što bih želela da primetim da je prošle godine pad, to je da je za 14% manje oglašavanja za slobodnim radnim mestima.
Tako je, kao što ste rekli, to smo i mnoštvo puta pričali u vašim emisijama. Bila je ta koronarna godina, da kažemo, jako nestabilna i krizna za neke čak sektore. Kad kažem krizna, najviše se to odnosi naravno na turizam, u gostiteljstvo, ali moramo da obratimo pažnju i na event industriju, muzičku industriju, ali takođe tu su u pitanju i sezonski poslovi koji su izostali u prethodnoj godini. I samim tim imamo i taj pad od 14%, ako gledamo u apsolutnim brojkama, godina na godinu, kada posmatramo na 2019. to je pad od nekih 6.000-7.000 radnih pozicija.
A čak 228.000 ljudi je tražilo posao. Da li ima podataka koliko od njih je u toku prošle godine i izgubilo posao pa ga ponovo tražilo?
Mi smo u jednom periodu tamo aprila meseca, ako se sećate, radili istraživanje da vidimo kako je korona uticala u tom prvom naletu i tada po tom istraživanju smo dobili podatak da je u tom istraživanju je bilo 5000 ispitanika i po tim brojkama 12% njih je izgubilo posao. I tu najviše pričamo opet o upravo ovim sektorima za koje sam sad spomenuo da ih je najviše udarila kriza, ali kasnije istraživanja su pokazale da je taj čak procenat bio čak i veći. U sledećem istraživanju smo dobili na primjer podatak i kad smo radili nakon toga regionalno istraživanje da vidimo kako je korona uticala na ceo region, taj procenat je išao do 35%, ali opet moram da kažem da se to odnosi na uzorak koje smo ispitivali u tom datom momentu. I najviše se naravno opet kažem upravo ovi sektori o kojima pričamo. Ako pričamo o ovom generalno povećanju broja ljudi koji su tražili posao od 4%, jeste to zvuči kao mali procenat 4%, ali to je negde oko 10-15 hiljada ljudi više koji su tražili posao.
Da.
I to možemo jednostavno da zaključimo da godina jeste bila nestabilna i tu su ljudi mahom koji su i tražili novo zanimanje su ostali bez staroga, ali i ljudi koji su tražili nešto stabilnije i sigurnije.
Jasno. Ipak neka su se zanimanja istakla kao najtraženija, od prodavaca preko kurira, dostavljača i radnika u kontakt centrima, a neka zanimanja su i dalje deficitarna.
Tako je. Ovo što smo, mi smo ove godine proširili tu listu top 5 zanimanja, pa kao što vidite, malo ima više zanimanja koje smo istakli. Ono što je negde standardno u našoj zemlji jeste da trgovina, IT, mašinstvo, administracija, elektrotehnika, oni uvek zauzimaju ta neka prva mesta, prvih 5 mesti, ali potom su došli i magazin, građevina, transport i pozivni centri. Kada mislimo na transport i kada kažemo transport, to je upravo ona priča o kuririma, dostavljačima i slično, to je struka koja je jednostavno doživjela ekspanziju od marta, aprila pa nadalje.
Prosto nam se život okrenuo ka toj vrsti nabavljanja skoro svega.
Apsolutno, ali tu su vam automatski i telefonski operateri, tu su vam uslužni centri za pomoć korisnicima, korisnički servisi i službe, tako da i to su ujedno i poslovi koji su mogli da budu obavljeni od kuće. Samim tim imali smo i porast potražnje ka tim kadrovima, ali tu su, kao što ste videli, i magacioneri koji su bili izuzetno traženi, naročito za sektor proizvodnje, ali kada spomenemo proizvodnju, bili su vrlo traženi i radnici u proizvodnji, zato što je proizvodnja, naročito robe široke potrošnje, bila u porastu tokom 2020. godine.
Standardno u vrhu top lista ostaju IT, mašinstvo, administracija, elektrotehnika, tu se nije mnogo promenilo, koliko vidim.
To je kod nas standardna situacija, pa eto ni korona nije uticala na tih nekih prvih 5 mesta. Ali spomenuli ste deficitarna zanimanja i ono što je interesantno, čak i tu smo imali nekih pomaka na toj negde listi, neke pozicije su nestale sa top 5 mesta, ali neke su ostale. Čak i u godini korone i kada smo bili zatvoreni pod policijskim časom i vanrednim stanjem, i dalje su frizeri ostali na prvom mestu, da su visoko traženi, a opet u nedostatku i da su deficitarni kadar. Zatim kuvari koji su opet vezani za ugostiteljstvo, ali eto, kao što vidite, i dalje su bili traženi u onim periodima kada su restorani mogli da rade, a opet je jako teško bilo i pre korone naći kvalitetnog kuvara, tako je i ostalo i za vreme korone i svih zatvaranja koje smo imali. Ono što sledi nakon toga jeste zapravo ta činjenica da do marta meseca, ako se sećate, nama su konobari bili deficitarno zanimanje i visoko traženo, ali ove godine ih nema na listi, što znači da je bila smanjena jednostavno potražnja za ovim kadrom iz razloga što restorani, ugostiteljski objekti generalno čas su radili, čas nisu radili, skraćeno radno vreme i slično, ali su se zato neka zanatska zanimanja istakla i izbila na neka ta prva mesta, kao što su automehaničari, stolari, bravari i magacioneri, kao što smo malo pre.
Jasno. Također zanimljivo nalaz. Najveća potražnja, čak 60%, je bila za kandidatima sa srednjom stručnom spremom, dok je u potražnji ljudi koji imaju master su traženi svega u 8% slučajeva.
Tako je. Isto to je situacija za 2016. godine. Za 2016. godine smo imali potpuno obrnutu situaciju da se u 60% oglasa tražila visoka, viša ili master, a 40% se odnosilo na srednju stručnu spremu. Od 2016. je nekako zavladao deficit ka ovim kadrom, što kažemo sada zanatska zanimanja najčešće, i obrnulo se potražnja. Tako da u 60% oglasa se zaista traži ta srednja stručna sprema, a u mnogo manje meri, čak 30% se traži visoka ili viša, a master, kao što ste rekli, svega 8% oglasa je istaklo da je neophodan završen master da bi mogli da konkurišu na taj posao.
Također ste utvrdili da je čak 50% koji traže ljudi koji traže posao da su bili visoko kvalifikovani.
Da, to uvek se postavlja pitanje da li to znači, kada pogledamo, najviše ima tih kandidata na našem sajtu, znači ako pogledamo ovih 228.000 ljudi, da, koje smo spomenuli na početku, i godinama već unazad, uvek je u najvećem broju upravo su ovi ljudi koji imaju preko 10 godina iskustva, a za njima slede ovi ljudi koji imaju od 5 do 10 godina radnog iskustva. I kad pričamo sad o tome, uvek nas pitaju da li to znači da ti ljudi nemaju posao i da su bez posla i da traže svoje prvo zanimanje. I ono što uvek volimo da objasnimo tu, da to nije ta situacija, nego da su to zapravo većinom i mahom ljudi koji su već u radnom odnosu, koji imaju neko zanimanje i određeni posao, ali su uvek u potrazi za nečim boljim i stabilnim.
Ali ipak imamo i ljude koji su i to je 2020. prvi put tražili posao. Njih je, vidim, bilo oko 10%.
Tako je. Taj procenat raste, što je nama izuzetno drago, iz godine u godinu. Procenat je taj bio uglavnom vrlo nizak. Ovo je godina kad smo prvi put stigli do 10%, pošto je uglavnom taj procenat tih ljudi koji traže prvo zaposlenje bio iz godine u godinu 5, pa 7, 8%, i evo ove godine smo stigli do 10%, znači da su mladi sve češće spremni da nađu to svoje negde prvo zanimanje i u potrazi su aktivno zaposleni.
I nastavljate, pretpostavljam, dalje da analizirate ovu vrlo neobičnu godinu za nama, ali otvorili smo i novu godinu, godinu u kojoj kreće i mnogi se nade polažu u to da će vakcinacija pomoći da se zaustavi ili stavi pod kontrolu pandemije. Kako možemo da očekujemo neke nove analize tržišta rada?
Pa mi iz meseca u meseca radimo iste ili slične analize, čisto da utvrdimo šta se zapravo dešava na tržištu rada. Prošle godine smo radili 3 COVID istraživanja, odnosno utjecaje korone na samo tržište rada, da vidimo šta se zapravo dešava, kako se situacija kreće, da li se tržište oporavlja ili slično. Ono što smo videli jeste da u martu, aprilu stvarno smo svi bili zabrinuti ili tržište rada stalo, ali nakon toga svako sledeće istraživanje nam je pokazalo da se lagano to sve negde vraća u normalu. I kao što ste sada rekli, da, ta vakcinacija bi bila dobra i bilo bi sve lepo da se završi negde do proleća, pa i ove godine da nam se ponovo vrate i oni sezonski poslovi, da bude više prilika za sve one mlade koje žele leto da provedu negde na primorju, da zarade neki novac i slično.
Svakako. I još jedan kratak detalj. U istraživanjima često sarađujete sa kolegama iz regiona. Koliko se situacija u Srbiji razlikuje ili je slična sa stanjem u susednim zemljama?
Mi smo mislili da će se situacija razlikovati drastično iz razloga potreba različitih delatnosti. Međutim, evo sada, oktobra na novembar, smo radili to istraživanje zajedno sa kolegama iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, pa i Slovenije, da vidimo kakav je uticaj pandemije na samo tržište rada svuda u svakoj od tih zemalja, i svuda je isto. Kada pogledamo procente, više manje to se razlikuje do 5% svaki odgovor gore-dole, ali sve nas je zadećila i situacija, i svi smo u istoj krizi, i svi očekuju neku ekonomsku krizu, tako da nadamo se najbolje za ceo region, vidjet ćemo šta nas očekuje, pogotovo ako pričamo na primjer u Hrvatskoj, i kod njih znate da je turizam jedna od glavnih grana, a turizam je opet najviše na udaru.
Najlepše hvala u iščekivanju nekog vašeg novog istraživanja o stanju na tržištu rada. Razgovarala sam sa Milošem Turinskim iz Infostuda. Sledi emisija Srpski na srpskom.
Stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Srpski na srpskom.
Poštovani rođaci, prijatelji, komšije, kolege, vodoinstalateri, moleri, parketari i svi drugi, koji ste u nekoj prilici tokom godine upisali moj broj mobilnog telefona, usrdno vas molim da svoja prigodna, stihovana, januarska čestitanja SMS-ovima, kako se to moderno kaže, personalizujete i da mi u buduće svojim rečima poželite šta god hoćete, jer od tipskih, stihovanih čestitki ne mogu telefon da oporavim do Uskrsa. Taman sam odahnuo kad je prošao Božić, misleći da sam miran do proleća, kad za bogojavljanje počeše da stižu nove poruke. Bogojavljanska vodica se pije, željice u ponoć nek se snije. Bogojavljenje bi sveto, Bog te pohodi, sreću dovodi. Na nebesi Bog se javi, bogojavljanje se slavi. S tim u vezi, svojoj molbi dodajem još jednu. Molim vas i da se prethodno usaglasite koji mi praznik čestitate. Bogojavljanje ili bogojavljenje?
Srpski na srpskom.
Praznik koji pravoslavni hrišćani svetkuju 6. januara po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru, zove se Bogojavljenje. Ime je dobio u spomen na dan kada se prema verovanju Bog javio kada je Isus Hrist kršten na reci Jordanu. Dakle, Bog se nije javljao, nego se javio, što je bio svršen čin, te i oblik potiče od svršenog glagola javiti se, koji je dao glagolsku imenicu javljenje. Da se javio više puta, glagol bi bio nesvršen, javljati se, a glagolska imenica javljanje. Na bogojavljenje se osvećuje voda za koju se veruje da je lekovita i čudotvorna, jer se ne kvari i zove se bogojavljenska voda, a praznik se zato u narodu zove još i vodice i vodokršće. Pridev bogojavljenski piše se malim početnim slovom, bilo da je reč o vodi, krstu ili bogojavljenskoj noći, a imenica Bog velikim, kada se u jednobožačkim religijama božanstvo smatra jedinim u svojoj vrsti. U figurativnim i ekspresivnim izrazima Bog se piše malim slovom.
Da sam se kladio, izgubio bih opkladu jer sam mislio da se kaže bogojavljanje. Ako ovo sa klađenjem nije svetogrđe, da, ali dobro, to se samo tako kaže. Valjda niko ne misli ni da se Bog hvata za bradu, pa ni da se ja stvarno kladim na verske jezičke nedoumice. Ali da se vratim na bogojavljenje i na verovanje da se toga dana u ponoć otvaraju nebesa. Naše je samo da pomislimo i želja će se ostvariti. E pa, ako je tako, pošto sam ono za dozla Boga dosadne SMS poruke već poželao, neka moja sledeća želja bude za one koji pišu čitanke. Može li kod priče Svetozara Ćorovića, bogojavljenska noć, da piše neko upozorenje, da se stavi neki emotikon, tužnić ili makar zvezdica, pa da se i pre čitanja zna da je to najtužnija priča na svetu, u kojoj su nebesa u prazničnoj noći s ispunjenjem želje zatajila. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Širom Srbije nastavlja se imunizacija protiv COVID-19. Od danas svi zdravstveni radnici mogu da se vakcinišu od 14 do 15 časova na svakom mestu koje je za to određeno. Zbog velikog interesovanja građana, u Beogradu će biti otvorena još dva punkta za vakcinaciju, u hali 3 Beogradskog sajma i u hali sportova na Novom Beogradu. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović vakcinisala se na Beogradskom sajmu i tom prilikom izjavila da je imunizacija odlično organizovana u celoj državi.
Vrlo je važno da znate, 488.000 ljudi se do sada prijavilo elektronskim putem i putem kontakt centra i u ovom trenutku je u Srbiji vakcinisano 85.000 ljudi. Samo danas je poslato poziva 30.500 širom Srbije da bude danas vakcinisano. Ljudi koji su se prijavili elektronski ili putem kontakt centra imaju prioritet, ali nikoga ne vraćamo sa vakcinacije.
Prijavljeno je 20 neželjenih dejstava vakcine, ali su reakcije bile kratkotrajne, kažu u Agenciji za lekove. Sve tri vakcine koje su dostupne su bezbedne, naglašavaju imunolozi i ističu da pacijentima više može da naudi virus nego vakcina. Danas ponovo zaseda krizni štab koji bi mogao da raspravlja i o eventualnom ublažavanju epidemijskih mera, prenose pojedini beogradski mediji. Lideri Evropske unije zatražili su sinoć veću solidarnost sa trećim zemljama, kada je reč o isporuci vakcina, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da će Zapadni Balkan dobiti vakcine od Unije što pre bude moguće. Na videokonferenciji odlučeno je i da unutrašnje granice Evropske unije ostanu otvorene, ali i da se što više ograniče putovanja koja nisu od suštinskog značaja. Zaključeno je da još nije trenutak da se uvode takozvani pasoš imuniteta, jer vakcina u ovom trenutku nije na raspolaganju svima koji bi želeli da se vakcinišu. Mađarska je potpisala sporazum sa Rusijom o kupovini vakcina protiv koronavirusa Sputnik, čime je postala prva zemlja Evropske unije koja je to učinila. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je da će vakcine stići u Mađarsku u tri tranše. Poljska vlada najavila je da bi mogla da preduzme pravne akcije protiv američke farmaceutske kompanije Pfizer, jer nisu isporučene sve dogovorene količine vakcina. Toj zemlji je u ponedeljak isporučeno 50% manje od dogovorene količine. Pravne akcije protiv Pfizera najavila je ranije i Italija. Krajem godine počeće izgradnja prve linije beogradskog metroa od Makiša do Mirijeva, najavio je ministar financija Siniša Mali posle potpisivanja zajedničkog memoranduma o izgradnji metroa između vlade Srbije, grada Beograda, kineske kompanije Power China i francuskih kompanija Alstom i Aegis Rail.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da ćemo već krajem godine, kao što smo i obećali, krenuti u izgradnju prve linije beogradskog metroa. Ono što je važno za ovaj sporazum, to je da smo definisali prava i obaveze i francuske dve kompanije Alstom i Aegis i kineske kompanije Power China. To su kompanije koje će učestvovati u izgradnji beogradskog metroa. Francuski partneri, francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema, a s druge strane kineska kompanija će izvoditi građevinske radove.
Prva linija beogradskog metroa trebalo bi da ide od Makiškog polja preko Beograda na vodi, centra grada i Karaburme do Mirijeva. Očekuje se da bi mogla da bude gotova 3 godine od početka radova. U Novom Sadu na keju žrtava racije obeležava se 79 godina od novosadske racije. Mađarski fašisti su u 15 mesta uglavnom naseljenim Srbima tokom 3 sedmice ubili više od 4000 ljudi. Zločin je izvršen na svirep način i nad civilnim stanovništvom, a među žrtvama bilo je više od 500 dece. Stradao je i veliki broj Jevreja i Roma. U Novom Sadu je za samo 3 dana, od 21. do 23. januara 1942. godine, ubijeno više od 1300 ljudi. Javlja Petar Kočić.
Nakon polaganja venaca govoriće gradonačelnik Miloš Vučević, a potom sledi verski pomen koji će održati vrhovni rabin Srbije Isak Asijel i njegovo presveštenstvo episkopački gospodin Irinej. Pored predstavnika grada Novog Sada, vence polažu i predstavnici pokrajinske vlade, Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, ambasade Izraela i Mađarske, Jevrejske opštine Novi Sad, Saveza jevrejskih opština Srbije, Matice Romske, a u ime potomaka žrtava novosadske racije to će učiniti Branislav Milić Šumare. Nakon polaganja venaca na spomenik porodica, uz prisustvo vojnog sveštenika, venac će sa broda biti spušten i u Dunav.
In memoriam. Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini, objavljeno je na njenom zvaničnom sajtu. Glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, među kojima su i Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poruka. Tokom 90. godina karijeru je nastavila u Sjedinjenim američkim državama. Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je da je Mira Furlan prerano napustila ovaj svet i da će, prepoznatljiva i autentična, ostati upamćena po upečatljivim ulogama. Sport. Teniseri Srbije na ATP kupu u Melbourneu igraće u grupi A sa Nemačkom i Kanadom, odlučeno je žrebom. Ekipa selektora Viktora Troickog, koja brani titulu u Melbourneu, nastupit će u sastavu Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Ćačić. ATP kup biće održan od 1. do 5. februara. I vreme danas u Srbiji, promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do čak 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka
za 22. januar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 344, 344 cm. Kornojburg, 194, 194. Bratislava, 273, 273. Komarno, 149, 149. Estergom, 81, 81. Budimpešta, 128, 128. Dunafeldvar, minus 128, minus 128. Baja, 144, 144. Mohač, 172, 172. Bezdan, 20, 20. Apatin, 82, 82. Bogojevo, 83, 83. Vukovar, 80, 80. Bačka Palanka, 116, 116. Novi Sad, 135, 135. Zemun, 313, 313. Pančevo, 335, 335. Smederevo, 488, 488. Veliko Gradište, 762, 762. Turna Severin, 720, 720. Prahovo, 242, 242. Ruščuk, 320, 320. Đurđevo, 248, 248. Crna Voda, 314, 314. Brajila, 390, 390. Reka Drava, Botovo, 91, 91. Terezino Polje, minus 270, minus 270. Donji Miholjac, minus 20, minus 20. Osijek, minus 69, minus 69. Reka Tisa, Tisabeč, minus 190, minus 190. Vašerošnamen, minus 110, minus 110. Tokaj, 472, 472. Solnok, 112, 112. Segedin, 197, 197. Senta, 262, 262. Novi Bečej, 329, 329. Titel, 236, 236. Reka Sava, Zagreb, minus 219, minus 219. Gradiška, 291, 291. Slavonski Brod, 277, 277. Slavonski Šamac, 94, 94. Sremska Mitrovica, 351, 351. Šabac, 210, 210. Beograd, 272, 272. Reka Kupa, Karlovac, 159, 159. Reka Una, Novi Grad, 109, 109. Reka Sana, Prijedor, 92, 92. Reka Vrbas, Delibašino selo, 120, 120. Reka Bosna, Doboj, minus 48, minus 48. Reka Lim, Prijepolje, 92, 92. Reka Drina, Radalj, 150, 150. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 98, minus 98. Bagrdan, 93, 93. Ljubičevski most, minus 239, minus 239. Prognoza vodostaja za 24. januar 2021. godine. Kod Bezdana 24 cm, kod Sremske Mitrovice 358. Temperature u Bogojevu vode 2,8 stepeni, vazduha maksimalna 13,3, minimalna 2,6, srednja 8, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu vode 3 stepena, vazduha maksimalna 14,3, minimalna 5, srednja 9,5, u 7 časova 5 stepeni. U Zemunu vode 2,8 stepeni, vazduha maksimalna 14,6, minimalna 7,3, srednja 11, u 7 časova 7 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Tisa u opadanju, Drava, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. januar 2021. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 января. Река Дунай, Линц, 344, Корнебург, 194, Братислава, 273, Комарно, 149, Эстергом, 81, Будапешт 128, Дунавфельдвар минус 128, Бая 144, Мохач 172, Бездан 20, Апатин 82, Богоево 83, Вуковар 80, Бачка-Паланка 116, Новый Сад 135, Земун 313, Панчево 335, Смедрево 488, Великоградиште 762, Турн-Северин 720, Прахово 242, Рушчук 320, Джурджево 248, Цырновода 314, Браила 390. Река Драва, Ботово 91, Терезинополе минус 270, Донемихолец минус 20, Осек минус 69. Река Тиса, Тисабеч минус 190, Вашарушнамен минус 110, Токай 472, Солнок 112, Сегет 197, Сента 262, Новый Бечей 329, Титель 236. Река Сава, Загреб минус 219. Градишка 291, Славонский Брод 277, Славонский Шамац 94, Сремско-Митровица 351, Шабац 210, Белград 272, река Купа Карловац 159, река Уна Новиград 109, река Сана, Приедор, 92, река Варбас, Делибашино село, 120, река Босна, Добой, минус 48, река Лим, Приеполе, 92, река Дрина, Радаль, 150, река Марава, Варварин, минус 98, Багардан 93, Любичевский мост минус 239 сантиметров. Прогноз уровня воды на 24 января. У Бездана 24, у Сремско-Митровицы 358 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 2,8, температура воздуха максимальная 13,3, минимальная 2,6, средняя 8 в 7 часов 3 градуса. В Нові Саді температура води 3, температура воздуха максимальная 14,3, минимальная 5, средняя 9,5, в 7 часов 5 градусов. В Земуне температура воды 2,8, температура воздуха максимальная 14,6, минимальная 7,3, средняя 11, в 7 часов 7 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Тиса, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 января 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Ты что сам? Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 24 minuta, otvaramo treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Ministar finansija Siniša Mali potpisuje memorandum o izgradnji Beogradskog metroa između vlade Srbije, grada Beograda, kineske kompanije Power China i francuskih kompanija Alstom i Aegis Rail. A više detalja doneće nam Ivan Jovanović koji je sa mnom u studiju.
Tako je, danas smo eto mogli da čujemo jedno podsjećanje da je bukvalno 1971. odnosno pre 50 godina prvi put je počela se razgovora o izgradnji metro u Beogradu, a danas smo eto i dobili jednu vrstu informacije da će krajem ove godine konačno i da počne izgradnja prve linije metroa u Beogradu na pravcu koji spaja Mirijevo i Železnik, a prvi radovi će biti u Makiškom polju gde je planirano da bude železnički depo za ovu vrstu javnog gradskog prevoza. Za prvu liniju Beogradskog metroa uz pomoć vlade Srbije obezbeđeno je finansiranje vredno oko 2,2 milijarde evra. Francuska kompanija Alstom i također francuska kompanija Aegis bit će zadužene za obezbeđenje kompozicije i svih elektromašinskih radova na ovoj trasi, dok će kineska kompanija Power China biti glavni izvođač građevinskih radova. Od njih se očekuje da u narednih 13 meseci u Srbiju donesu specijalnu mašinu koja treba da bude, njen zadatak će biti da kopa tunele ispod Beograda, to je takozvana krtica. Izgradnja te mašine traje oko 13 meseci, 3 meseca je potrebno za njeno sastavljanje i ta mašina će biti, njen zadatak je, kao što sam već rekao, da se bavi bušenjem tunela ispod Beograda. Naravno, trebalo bi da kažemo i za ovu prvu liniju metroa planirana da bude završena do kraja 2028. godine. U međuvremenu će početi, koliko smo danas mogli da čujemo, da se gradi i druga linija metroa koja treba da spoji Mirijevo sa Zemunom. O toj liniji više detalja će biti poznato kad bude finiširan i njen projekat. A naravno, još postoji ideja da se uradi i treća linija Beogradskog metroa, ali o njoj se tek raspravlja, tek je u početnoj fazi, rade se prva istraživanja za nju. Ja bih samo možda za sam kraj ovog mog uključenja objasnio da, koliko smo danas mogli da čujemo, ovi svi planovi u vezi sa izgradnjom metroa u Beogradu imaju za cilj da se Beograd preorijentiše na šinski sistem saobraćaja kako bi se rešio problem velikog zagađenja vazduha u prestonici. To znači, osim već pomenute izgradnje metroa, podrazumeva izgradnju novih 50 km tramvajskih šina i dogradnju sistema Beovoza. Recimo, ono što je svima poznato, Beovozom se nekad moglo ići do Pančeva, sada više ne može. Planirano je da se taj pravac, recimo, ponovo aktivira, svi ostali okolni pravci, kako bi se, kao što smo već i rekli, konačno u nekom dužem roku i rešio taj problem velikog zagađenja vazduha u glavnom gradu Srbije.
Kao i ogromnih guži. U svakom slučaju, hvala. Čuli ste Ivana Jovanovića. Podsećamo, potpisan je memorandum o izgradnji Beogradskog metroa. Slušajte magazin na prvom. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbogne, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Rano jutro stigla je vest koja je rastužila ceo region. Naime, u 66. godini preminula je Mira Furlan. Pamtimo je po ulogama u brojnim jugoslovenskim filmovima, među kojima su Otac na službenom putu, Raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka. Od početka 90. godina karijeru je gradila u Sjedinjenim američkim državama. Na ovu veliku umetnicu, kako bi neki rekli divu našeg pozorišnog i filmskog glumišta, podsjetit će nas moj kolega Vladimir Đudović.
Dobar dan.
Da.
Ako ćemo krenuti...
Dobrodošao.
Dobrodošao u svoj studio. Hajde da krenemo od tih posljednjih vesti koje znamo o tužnoj sudbini velike pozorišne, filmske i televizijske dramske umetnice Mire Furlan. Preminula je u bolnici gde se dugo lečila, kako se pretpostavlja, od groznice zapadnog Nila. Kažu da je imala najbolju moguću negu, međutim, teška bolest koju mnogi na nogama prebole, njen organizam nije uspeo da savlada. Ono što se za sada ne zna i dalje, jer ta vest je saopštena putem njenog oficijalnog Twitter naloga, koji vodi verovatno neko od plaćenog osoblja. Rodbina se u ovakim situacijama u Americi ostavlja na miru, što bi trebalo da bude lep manir i za domaće kolege, tako da se ne zna gde će biti sahranjena. Pretpostavlja se u Sjedinjenim američkim državama, gde živi, kako si rekla, od 90-ih, od početka samog 90-ih godina, gde je morala i ona i njen suprug Goran Gajić da napuste i Hrvatsku i Srbiju, kao mesto gde se tada na početku bratoubilačkog rata nije najblagonaklonije gledalo na mešovite brakove. Ovo sam rekao sad u najblažoj varijanti zbog čega su morali taj umetnički par da napusti ove prostore. Mira Furlan rođena 55. godine u Zagrebu, gde je završila i Akademiju umetnosti, dramskih umetnosti. Vrlo brzo postaje stalna članica Hrvatskog narodnog kazališta i na samom početku karijere dobija ogromnu ulogu za mladu glumicu Ofeliju u Hamletu Šekspirovom, koji je postavio na Dubrovačkim ljetnim igrama veliki češki, nažalost takođe preminuli režiser, što filmski, što pozorišni, čak je režirao i opere, Jiří Mencl. I tu već skreće pažnju na sebe svojim glumačkim darom. Sledi par godina glume u pozorištu ili u kazalištu, pošto je radila u Zagrebu, a prvu ulogu tumači u filmu Kiklop Antona Vrdoljaka. Ubrzo slede i naslovi koji si ti pomenula, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, reditelj Rajko Grlić, zatim uloga u filmu koji je dobio najveće nagrade, U ocu na službenom putu kod Emira Kusturice, kasnije u Ljepoti poroka Živka Nikolića i bezbroj drugih uloga. Dolazi 90. ona prelazi da živi i radi u Sjedinjenim Državama, gde učestvuje u snimanju dve izuzetno popularne naučno-fantastične i horor serije. Jedna je Vavilon 5, ona je manje poznata u našoj sredini, druga je Izgubljeni, pratili smo je svi od Alpa do Skoplja do Đevđelije, tu je imala jednu dosta veliku ulogu. I sada kada se vraćam nazad na reakcije, zaista iz čitavog regiona stižu veliki znaci žaljenja i sećanja na jednu veliku glumicu, ali ne samo na dramsku umetnicu, već i na oštrog hroničara društvenih zbilja u zemljama iz kojih je morala da utekne, ali i oštrog hroničara onoga što se zbivalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Možda naši slušalci malo znaju o tome da ona radila tamo kao kolumnista u prilično uglednim američkim portalima i medijima, gde je oštro kritikovala postupke administracije bivšeg predsjednika, postupke samog predsjednika, a o stanju u našim društvima, u zemljama regiona, najbolji govori njena izjava da je ona Jugoslovenka i kao takva rođena Jugoslovenka oštro protiv bilo kog nacionalizma i šovinizma. Vraćala se i u Srbiju, u Hrvatsku, i ona i njen suprug su se vraćali u potrazi za profesionalnim izazovima. Jedna od njenih posljednjih uloga je u filmu Gorana Markovića Turneja. Njena posljednja uloga u nekadašnjem jugoslovenskom filmu, ono što bismo sada nazvali filmovi zemalja iz bivše Jugoslavije, film Danisa Tanovića Cirkus Colorado. Glumila je na Brijunima ili Brionima u kazalištu pozorištu Radeta i Lenke Šerbeđija. Tako da, bogata karijera, jedna prirodna lepota, izuzetan glumački talenat, izuzetno glumačko znanje, britak um, oštro pero, vrsna pevačica. Ona je 90. godina pevala sa zagrebačkim bendom Lasinama, a u Americi izdala čitav album pesama, parafrazirat ću naslov koji je na engleskom, pesmi iz filmova koji nikada nisu snimali. Zaista je jedna svestrana umetnica i zaista nema kutka, prateći društvene mreže, poznati i nepoznati ljudi izražavaju veliko žaljenje što je tako velika i glumačka, ali i ljudska veličina otišla.
Ti si pripremio i jedan isečak da čujemo Miru Furlan.
Mira Furlan o sebi samoj, o umjetnosti glume i o prenošenju znanja na mlađe generacije.
Pa da čujemo.
Važnije mi je to što jesam i kako jesam u ovom životu i na ovoj planeti, nego to što radim. I to što radim je zapravo na neki način usput, a ovo drugo je bit. Tako mi se čini. Osim toga, gluma je područje gdje nosi čovjek toliko i frustracija i bola i ovoga i onoga i tako dalje. Ovo je čista sfera u kojoj sam početnik i to mi odgovara. Mi puno razgovaramo o životu i o svijetu i ja učim o njima, oni uče o nešto valjda i od mene. Ja im se uvijek zahvaljujem. Uvijek se ja njima zahvaljujem da su me za sve to što su me naučili.
Tako je govorila Mira Furlan. Podsjećamo, ona je danas preminula u 66. godini. Sa mnom je kolega Vladimir Đudović. Mi zapravo sada čekamo informacije o tome kada i gde će Mira Furlan biti sahranjena, a i da li će i kako biti organizovana neka komemoracija.
Pa u Zagrebu će verovatno biti organizovano. Bilo bi lepo da i Beograd, ali i Sarajevo, ali i Podgorica, i Skoplje, pa čak i Ljubljana naprave makar jedno prigodno veče, jer ona zaista je glumila na čitavom prostoru bivše Jugoslavije i svuda ostavljala duboki pečat, što kao ličnost, što kao dramska umetnica. Zaista bi bilo lepo da ju se na taj način njena bivša domovina oduži.
Jasno, u najboljem smislu rečeno, velika jugoslovenska glumica Mira Furlan nas je napustila. Hvala Vladimiru Đudoviću.
Thank you. sina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more čekajući neko
Slušate prvi program Radio Beograda.
Osamnaest je minuta do 13 časova, slušate magazin na prvom. Večeras u centru pažnje biće košarka. Igrači Crvene zvezde očekuju Barcelonu i tim povodom kolega Milan Biković razgovarao je sa profesorom košarke Gordanom Todorovićem.
Zadovoljstvo mi je da pozdravim profesora košarke Gordana Todorovića koji je uvek dragi gost prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli. Pozdrav svima i posebno slušalcima Radio Beograda.
Hvala u njihovo ime. Hoćemo li se radovati večeras, Gordane? Crvena zvezda ima veliko iskušenje posle pobede nad Realom. Bilo bi lepo da crveno-beli savladaju i Barcelonu.
Pa sigurno da je veliki vetar u leđa Crvene zvezde dala pobeda protiv Reala. Zvezda je uspela da iznenadi Real Madrid i ja se iskreno nadam da će sa tim elanom i motivom da uđe večeras u utakmicu. Igramo s Barcelonom koja je sigurno broj jedan u Evroligi, koja igra jako ima jak roster, igrače koji su izuzetno fizički jaki i sigurno da će ta utakmica tražiti i maksimalnu koncentraciju, a sigurno i maksimalnu energiju.
Trofejni klub iz Katalonije ima skor 14-6, 14 pobeda, samo 6 poraza. Učinak Crvene zvezde znatno skromniji, tek 7 pobeda i 13 poraza. Kako na to gledate?
Pa dobro, imamo čudnu sezonu jednu. Ovde potpuno nije realno da nešto može da se predvidi zbog ove situacije COVID-a i odsustva igrača, odlaganja utakmica. Tu je stvarno majstorstvo kako da se tempira forma i kako da se uigrava tim. Tako da mislim da će sada u ovom narednom periodu, kao što je uvek i bilo u Euroligi, da se od februara meseca, januara, februara, tačnije od nove godine, da se iskristališu ekipe koje će da idu u gornji dom, koje će da budu u donjem domu. A što se tiče Crvene zvezde sa novim trenerom i sa ovom pobjedom koju imala, sigurno da treba malo i vremena Radonjiću da složi kockice onako kako je zamislio. Sigurno da će zvezdi vrlo bitno da pojača defanzivnu igru i da će od te defanzivne igre tražiti svoj neki napredak i svoje neke pobjede. Treba imati rekao Saša Obradovića, Zvezda ima dosta, da kažem, poraza u poslednjim minutima utakmice, da je padala koncentracija i da je dosta utakmice izgubila u zadnjih 2-3 minuta. Mislim da bi to trebalo da se popravi, da se stabilizuje i da sve te završnice Zvezda koji da uđe u prednost i proba da iskoristi kao pobedu.
U sportu je važna tradicija, do sada 9 susreta, 2 velika kluba, 7 pobjeda Barcelone, 2 pobjede Crvene zvezde. Zaista bi bilo dragoceno da Zvezda večeras u 19 časova slavi.
Ima realnosti, sigurno posle pobjede nad Realom, da Zvezda može apsolutno da se tome nada. Sigurno da je Barcelona dolazi kao favorit ovde, ali jednostavno mislim da će Crvena zvezda pokušati da svaku priliku i svaku šansu kojim se da se ukaže da iskoristi. Naravno da našim klubovima i Crvene zvezde i Partizanu nedostaje publika. Publika je bila 12. 13. igrač ili 6. igrač, kako bi smo rekli, u igri i da su izvlačili i prevazilazili sebe igrači uz pomoć publike. Nažalost, toga sada nemamo i mnogo je teže sigurno da se tu u nekim situacijama i podigne ekipa i da da više od 100% kako su s publiku znali da igraju.
Svima nam nedostaju navijači, zaista. Gordane, pomenuli ste Partizan. Zašto Partizan ove sezone ne igra na nivou očekivanja? Bljesne, pa se izgubi u prosečnosti.
Verovatno je Partizan isto imao probleme i sa selekcijom i sa rosterom igrača, pogotovo selektiranje igrača od početka, pa povrede. On nikad nije kompletan. Taman jednostavno se ta jarama skrenuo i opet povrede igrači, promjena trenera, promjena novih igrača, odlazak starih. Partizan se traži, Partizan se luta, mislim da mu je sada trenutak da u ovom periodu januar, februar, mjesec sigurno stabilizuje se kao ekipa i da pronađe svoju neku igru iz koje će da izvlače maksimum od ekipe. Tako da ja očekujem jednostavno da će Partizan sa vremenom jednostavno dolaziti u bolju poziciju.
Želimo Partizanu sve najbolje, očekujemo večeras pobedu od Crvene zvezde. Gordane, hvala na učešću u našoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
Profesor košarke Gordan Todorović, gost prvog programa Radio Beograda.
Čućemo i ostale najvažnije sportske vesti. U studiju je kolega Željko Stefanović.
Dobar dan, Jelena, i srdečan pozdrav našim slušalcima. Zanimljivo je u svetu, makar prevlađuju one kalkulacije hoće li biti olimpijskih igara. Englezi su danas u svojim medijima prepuni informacija kojima navodno oni raspolažu da neće biti olimpijskih igara ni ove godine. No, rekoh, bilo bi preuranjeno gubiti živce zbog toga ili razmišljati mnogo na tu temu. S druge strane, govori se i o Evropskom prvenstvu u fudbalu, koje je također već jednom odloženo i trenutno je na snazi odluka da bude u 12 gradova Evrope, ali se opet oglašavaju oni koji misle da je bolje da se sve to dešava, ta fešta fudbala, kada je pitanje stari kontinent, u jednom gradu ili u jednoj zemlji, mada opet ima glasina da neće biti ni toga. Ali, kao i uvek kada su ovakve situacije u pitanju, ima onih koji nemaju pametnije posla, već se bave kalkulacijama. No, naš Novak Đoković je još jednom pokazao zašto je showman, zašto je pravi predstavnik Srbije. Ispred zgrade u kojoj se nalaze učesnici turnira Australian Open okupilo se na desetine navijača, među njima i naših zemljaka u Australiji, za koje je Novak demonstrirao jedno kolce. Pustio je kolo, srpsko kolo, mislim da je užičko bilo, ako se mogu da raspoznam, na sav glas i odigrao kolce na svojoj terasi koja je prilično velika, tako da je još jednom pokazao zbog čega je pravi. Inače, teniska reprezentacija Srbije, to su poslednje vesti, dobile tešku grupu na predstojećem ATP kupu koji će biti igran u Melbourneu. Naša selekcija igraće u grupnoj fazi sa reprezentacijama Nemačke i Kanade, odlučene žrebom. Ekipa koju čine Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Ćačić, a koji će kao selektor voditi Viktor Trivski, neće imati lak zadatak u grupi A. Nemci će predstavljati Aleksandar Zverev i Jan Lenard Šruf, dok će glavne uzdanice Kanađana biti Denis Šapovalov i Miloš Ravnić. Propozicije takmičenja isto su kao i prošle godine. Igraće se dva singla i dubl u svakom okršaju. Tako da Orlovima neće biti lako jer oba protivnika imaju i jaku i jednu i drugu tablu. Posle round robin sistema u kojem igra svako sa svakim, 4 najbolje selekcije plasiraće se u polufinale. A u grupi B su Španija, Grčka i Australija, u grupi C Austrija, Italija i Francuska, dok su u grupu D smešteni Rusija, Argentina i Japan. ATP kup počinje 1. februara, a titulu brani naš tim. I samo još malo odbojke domaće, naše svakidašnje. Danas su na programu dve utakmice u ženskom odbojkaškom prvenstvu. Lider na tabeli u UBO do 18 časova dočekuje ekipu Kleka. Od 19 časova i 30 minuta Sremske Mitrovice igraju Srem i Partizan. U muškoj konkurenciji danas takođe dva duela. Do 18 časova u Subotici u Dudovi šumi sastaje se Spartak i Novosadska Vojvodina. Pola sata kasnije od 18:30 da Banjici Crvena zvezda domaćin ekipi borca iz Starča.
Hvala. Bio je to Željko Stefanović i pregled najvažnijih sportskih informacija. Ujedno bile su to i poslednje informacije koje smo za danas pripremili za ovo izdanje emisije Magazin na Prvom. Poštovani slušalci, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim prijatan dan. Hvala na pažnji.
program Radio Beograda.